الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم قردشتار، اللهم إذن الله تجارة فصل دوام ادريك. Bugün yani algı satkı, alış veriş hakkında, yani algı satkının ilk önce yani ticaret değildikte, algı satkı değildikte ne başa düşülür? Arapça el-bey'a, yani el-bey'a dedikte ne başa düşülür? İlk önce tabii ki bunun mahiyetini, bunun ne olduğunu bilmeliyiz ki ondan sonra mevzunu devam edelim. Və həyata elə bir insan gəlməyib ki, və həyatdan da elə bir insan getməyib ki, o bir dəfə də olsa alış-veriş, ticarət etməsin. Təbii ki, hər kəs bununla qarşılaşır. Ən azından getdiyin, aldığın bir şey, heç ticarət əhli olmasan belə, nə isə alırsan, nə isə satırsan, ən bunun əhkamlarını bilmək, təbii ki, hər bir insana, hər bir müsəlman üçün mühümdür, vacibdir ki, Allahın haramı ilə halalını ayıra bilsin. Və bu da ilk öncə yəni, bey'a sözünün lüğəti mənasına nəzər salır. Yəni, bey'a deyiləndə alqı-satqı, yəni, bey'a sözünün lüğəti mənası deyir ki, mübədələtu şeyin bir şey. Bir şeyi bir şeylə əvəz etmək. Yəni, alqı-satqıda alış və satış. Yəni, bir şeyi bir şeylə əvəz etmək. Və hətta gəlir ki, bu İslam dinindən öncə, yəni İslamdan əvvəl belə bu məşhur, yəni bu insanlar arasında tanınıb, bilinən bir şey olur. Nə ilə isə dəyişmək. Buna bey'a deyilir, yəni alqı-satqı. Sonra bir mənada da gəlir ki, ihda, yəni vermək mənasına gəlir. Nə isə vermək. Ərəb dilində hər ikisinə bey'a deyilir. Alışa da, satışa da bey'a deyilir. Və alimlər bu sözün hardan götürüldüyünü, hardan gəldiyi barəsində ixtilaf ediblər ki, yəni bey'a sözü hardan götürdü. Və bəzi alimlər deyir ki, bu yəni verilən şeyin adıdır. Bə' sözündən götürülür. Bə' sözündən götürülüb, hansı ki iki nəfərin qarşılaşmasında verdikləri şeyin adına deyilir. Bə'. Və səhih olan rəy odur ki, bu söz bə'a bi məna mələkə. Yəni malik olmaq. Yəni, sahib olmaq mənasına gəlir. Bir şeyə sahib olmaq. Çünki insan, verən insan da ona malikdir, alan insan da. Yəni, çünki bu, mülk mənasına gəlir. Səhih rəy budur. Yəni, bir mənə mələk, malik olmaq. Və sonra isə istilahi mənasına, yəni şəri mənasına, bunun daha geniş şəri mənasını nəzər salaq ki, bu nə deməkdir? Bey'a sözü nədir? Və təbii ki, bütün hər bir şeydə olduğu kimi, bunda da müxtəlif təriflər verirlər alimlər. Yəni, fiqh alimləri, fəqihlər bu məsələyə müxtəlif təriflər verirlər, şəri təriflər. İxtila, yəni ki, bunun ən əsas, ən üstün bir tərifi seçərək, hansı ki alimlərin üstün gördüyü, səhih gördüyü bir tərifi xatırlayaq və sonra onun haqqında onu izah edək inşallah. İstilahi mənası ərəb dilində mübədələtu məlin və ləv fi zimmə əv mənfaətin mübahətin bimithli əhədihimə alət-təbidi qayra ribən və ləqard. İndi bu mənanı, bu sözləri təbii ki, ümumi şəkildə yox, kəlimə-kəlimə tərcüm etməliyik ki, bu tam şəkildə bəlli olsun, tam şəkildə başa düşürsün. İlk öncə başlayaq, mübədələtü məlin. Mübədələ nə deməkdir? Mübədələ dəyişdirmək. Dəyişdirmək, əvəz etmək. Yəni, qarşılıqlı olaraq bir şeyi, iki insanın qarşılaşması və bir şeyi əvəz etmək, dəyişdirmək. Yəni, istilahi mənasında gələn, yəni, bey sözünün istilahi mənası başlığında mübədələ. Mübədələ bildik ki, dəyişdirmək, əvəz etmək. Sonra gəlir ki, məlin, mübədələtü məlin. Məl deyildikdə, yəni, insanın ilk öncə zehninə nə gəlir? Yəni, pul, məbləğ, pul gəlir insanın. Təbii ki, fəqihlərin, yəni fiq alimlərin terminində, yəni onların dilində məl deyildikdə tək pul yox, yəni hər bir, yəni çox şeylər burada, hər bir dəyişdirilən, satılan, alınan hər bir şey mal sayılır. Necə ki deyilir? Kullu aynin yuntafa'u biha və tumlak. Hər bir görünən və malik olunan bir şeyə mal deyilir. Bilinən, görünən və malik olunan bir şeyə mal deyilir. Və bu da ola bilər ki, pulundan olsun, ola bilər ki, maşın olsun, ola bilər ki, kitab olsun, qələm olsun, hər bir şey ola bilər. Deyək ki, bir insanın maşınla maşını dəyişməsi, bu da beyə sayılır, alqı-satqı sayılır. Bir insanın kitabla kitabı dəyişməsi həmçinin alqı-satqı sayılır. Bir insanın pul əvəzinə maşını verməsi, bu da alqı-satqı sayılır. Yəni, beyə sayılır. Sonra gəlir ki, mübədələtü məlin vələv fi zimmə. Vələv fi zimmə. Üçüncü, bunun tərifini keçək. Vələv fi zimmə deyildikdə nə başa düşün? Və satdığımız bir şeyi bəzən olur ki, bir insanla malı satmaq üçün bir məclisdə oturmuşsan, deyirsən ki, və yaxud da ki, bir müəyyən bir yerdə oturmuşsan, müəyyən bir yerdə durmuşsan, deyirsən ki, bu malı sənə satdım. Və yaxud da ki, deyir ki, bu maşını sənə satdım. Yəni, bu aynı olaraq, bilinərək, görünərək, yəni göz qabağında olan bir alqı-satqıdır. Ki, deyir ki, bu malı sənə satdım, o da deyir ki, mən qəbul etdim. Bu da alış-veriş tam şəkildə sayılır, düzgün olur. Və bir də var ki, vələv fi zimmə. Vələv fi zimmə nədir? Deyək ki, bir insanın maşını var və yaxud evi var, bunu satmaq istəyir. Ancaq gəlib bir yerdədir, elə bir yerdədir ki, onun maşın yanında deyil, evində bıraq maşını və yaxud da ki, verəcəyi, satacağı bir şey yanında deyil. Onun zimməsindədir, onun mülkündədir. Yəni, onun sahibi odur. Onun tabiçiliyindədir. Sadəcə nə deyib? Maşınımı sənə satdım. Ancaq demir ki, bu maşını sənə satdım. Yəni, nəzərində tutur ki, evdə olan və yaxud da ki, hansısa bir yerdə olan, öz mülkü olan maşınımı sənə satdım. Və yaxud da ki, evimi sənə satdım. Qarşılığı qəbul etdim. Təbii ki, bu da səhih olan ticarət növüdür. Yəni ki, hansı ki, bu tərifin içində gəlir. Vələv fi zimmə, bu mənanı daşıyır. Sonra, əv mənfəətin mübəhətin. Sonra gəlir ki, mənfəətin mübəhə. Bu da nə qəsd olunur? Bu, yəni, görünən bir şey deyil. Bu, elə bir ticarət növüdür ki, deyək ki, həmən o görünən, o bilinən bir şeyin mənfəəsindən ticarət etmək. İndi onu da açıqlayacaq. Necə olur o? Deyək ki, bir insanın böyük bir evi var. Yəni, bu misallarla açıqlamalıyıq ki, necə ki, alimlər bunu bu şəkildə açıqlayıblar ki, yəni, bu başa düşülsün. Deyək ki, bir insanın böyük bir evi var. Evi uzun bir şey, çox uzundur. Və insanlar deyək ki, qonşusu gəlir, deyir ki, bizim üçün məscidə getmək və məscidə getmək sənin evindən fırlanaraq, sənin evini əhatə edərək bizim üçün məscidə getmək məşəqqətlidir, çətindir. Sən bizə evinin içindən, həyətindən daha doğrusu, bir cığır açsan, bizə satsan, cığır açar, bizə satsan, biz oradan düz məscidə keçərik. Yəni, bir də evi tam şəkildə əhatə etməliyik. Evin arxasından fırlanıb yəni, gəlməliyik, yəni yolumuz da uzaq olmaz. Yəni, mənfəətin mübahə, burada bu insan bu öz həyətindən bu insanlar üçün yerini satır. Həyətini satmır, sadəcə bir cığırı satır. Hansı ki, o, deyək ki, onların məscidə getməsi üçün bir vasitədir. Və bu yer isə o insanlara satdır, bunun mənfəəsini satır. Yeri satmır. Orada nəyi satır? Burada deyir mənfəətin mübahə. Ona gətirirəm sözümü. Burada həmən o yeri o insanlara satmadı. Sadəcə keçmək haqqını satdı. Bu da alqı-satqı sayılır. Deyək ki, yəqin ki, aydın oldu. İnsan ev sahibi həyətindən bir cığırı satır, sadəcə onlara mülk olaraq satmır onu. Keçmək haqqı olaraq satır. Oradan istifadə eləmək üçün. Yalnız keçmək, oradan məscidə getmək və yaxud da ki, yəni ki, qarşı tərəfə keçmək bu şəkildə. Və sonra deyilir ki, bu nəyə görə sual çıxa bilər ki, bu nəyə görə icarə, yəni icarə adlanmadı. Sual çıxar ortaya. Çünki bu insanlar buna sahib olmurlar. Ancaq bir nöqtəni yadınızda saxlayın ki, burada keçmək haqqını onlara verir, ancaq əbədi verir. Həmişəlik verir ki, buradan keçsinlər. Bunu artıq insanlar pul verib alıblar. Bu da mənfəətin mübahə, yəni halal olunan mənfəət. Bunun yerinin mənfəətini satır. Mənfəətini. Və dedik ki, bu icarə adlanmadı. Nəyə görə? Çünki burada nə var? İcarənin səbəbi illəsi, yəni eybi oradadır ki, yəni icarədə vaxt. İcarədə vaxt var, deyək ki, müəyyən bir vaxta qədər. Alqı-satqıda isə, ticarətdə isə daimi olmalıdır. Yəni, müəyyən vaxt deyilməməlidir. Deyilməməlidir ki, yəni, filan şeyi sənə satdım, ancaq 5 günlük. Bu, alqı-satqı sayılmır. Yəni, ticarətlə, yəni, alqı-satqı ilə icarənin fərqi nə oldu? İcarədə vaxt müəyyən, vaxt yəni ki, məhdudiyyət qoyulur. Deyil, filan günə kimi. Burada isə bu insanlara yolu versə belə, keçməyin mənfəətini versə belə, bunlara daimi şəkildə verir. Yəni, müəyyən vaxt qoymur. Hətta ki, o yer orada qalana kimi. Nə qədər ki, o yer var, onlara o keçmək haqqını bulunan satıb insan. Bu da deyilir, mənfəətin mübahə. Başqa bir misalla daha geniş şəkildə açıqlayaq. Deyək ki, bir insanın deyək ki, bir müəyyən bir ticarət mərkəzində yer götürür. Bir dükan götürüb işlədir. Bu dükana küllü miqdarda pul verib, deyib ki, bu icarəyə götürüb dükanı. Bir insan dükanı icarəyə götürüb işlədir. Bu dükandan artıq özünə müştərilər cəlb edib. Və bura bu insanın dükanı, bu insanın alış-veriş yeri kimi tanınır. Hər kəs buranı tanıyıb. Hər kəs bilir ki, filan kəs burada oturur və filan malı satır. Bura artıq insanlar arasında tanınır. Deyək ki, uzun müddətli bir orada ticarət edib. Yəni, icarəyə götürdüyü yeri uzun müddətli ki, istifadə edir. Və buranı işlədir və artıq insanlar tərəfindən bura tanınır. Və bir insan gəlir, deyir ki, mən sənə filan qədər pul verirəm, buranı mənə ver. Pulu ilə buranı alır. Hansı ki, bu insan buranı tanıdıb. Təbii ki, ticarətdə belədir ki, müəyyən yeri tanıttın, artıq müştərilər ora gəlir. O malı gəlib oradan alır, artıq 10 il, 5 il bura tanınıb. Bu insan nə edir? Deyir ki, mən filan qədər artıqlaması ilə pulu verirəm, bu tanınmış yeri mənə ver. Bu yeri ver, mən işlədim. Bu da bu məbləğ qarşılığında deyir, mən çıxıram buradan, buranı sən işlət. Bu artıq buranı aldı. Ancaq birinci götürən insan onu icarəyə götürmüşdü. Sadəcə onun mənfəəsini satdı. Yəni yenə misal nəyə gətiririk? Mənfəətin mübah. Mübah olan mənfəətə gətiririk. Yəni oradan yerin insan icarəyə götürməsinə baxmayaraq yerin mənfəəsini satdı. Bu da həmçinin tərifdə gəldiyi kimi mənfəətin mübah, yəni bu yerinin və yaxud da ki, müəyyən bir şeyin mənfəəsini satmaq. Sonra gətirir ki, qayra ribən, tərifdə gəlir ki, qayra ribən, yəni riba olmadan. Riba nədir? Yəni faiz. Faiz olmadan. Təbii ki, bu tərifdə gəldiyi kimi, yəni faiz də alqı-satqı, ticarət, beyə sayılmır. Və sonra vələ qardan və həmçinin borc vermək. Borc vermək də alqı-satqı sayılmır. Yəni bu tərifdə gələn mənalardır ki, hamısı bu tərifin içində cəm olublar. Və sual çıxır ki, ortaya, yəni ki, insan deyək ki, riba ilə qardın, yəni borc verməklə ribanın nə fərqi var? Deyək ki, insan borc verəndə deyir ki, mən filan qədər məbləğdə pulu sənə verirəm, 5 ay sonra və yaxud da gəlib istəyir o insandan, mənə borc ver, deyək ki, filan qədər məbləğdə 5 ay sonra onu sənə olduğu kimi qaytaracam. Heç nə artırmadan. Şərt odur ki, heç nə artırmadan. Bu artıq nədir? Səhih olan, halal olan, düzgün olan borc vermək. Bir insana borcu verirsən, heç nə artırmadan onu deyildiyi vaxta qaytarmaq. Riba isə borc verirsən və yaxud pul verirsən və deyir ki, məsələn, borc verir insana, deyir ki, 5 aylıq borc verirəm. 5 ay çatandan sonra insan gəlir, deyir ki, mən bunu qaytara bilmirəm. Mümkünsə mənə 1-2 ayda artır. Pul sahibi nə deyir? Deyir ki, hər ay üçün sənin üzərinə filan qədər pul gələcək. Bu borc artıq çevrildi nəyə? Ribaya, faizə çevrildi. Orada ribanın da iki növü var. Ribəl fadıl və ribən nəsiyə. Ribən nəsiyə. Birinci ribən nəsiyə, yəni qısa da olsa fayda olaraq deyim ki, bu iki dənə növü var ribanın. Birinci nəsiyə. Nəsiyə yəni vaxt verərək. Deyək ki, bir insan pulu verir və vaxt bitdikdən sonra və yaxud da ki, hər bir ay üçün ona hər bir uzatma, uzatdığı vaxt üçün üstünə pul gəlir. Yəni, nəsiyə, təəcil elədiyi üçün, vaxtını uzatdığı üçün üzərinə pul gəlir. Bu, qısa bir misalla. İkincisi də ribəl fadıl. İkincisi də ribəl fadıl nədir? Deyək ki, bunu da bir misalla aydınlaşdıraq. Deyək ki, bir insanda gözəl bir növ xurma var. Gözəl bir növ xurma var. Deyir ki, bu xurma ilə sənə bundan daha aşağı keyfiyyətdə olan 2 kilo xurma verirəm, sən onun əvəzində mənə 1 kilo yaxşı xurma ver. Bu da olmaz. Bu da ribaya girir. Belə edə bilərsən, halal olması üçün. Deyək ki, yaxşı xurmanı, pis xurmanı 2 kilonu satırsan, onun məbləğini alırsan əlinə. Üzərinə nə qədər gəlirsə, onu əlavə edib, həmən xurmanı, keyfiyyətli xurmanı alırsan. Ancaq diqqətli olun. Yaxşı xurmanı, 1 kilo yaxşı xurmanı verib, əvəzində, deyək ki, yaxşı, onun, yəni pis olan 2 kilo xurmanı verib, yaxşı olan 1 kilo xurmanı almaq olmaz. Bu artıq riba əlfadır. Yəni, bu riba növünə girir. Ribanın iki növündən birinə girir. Yəni, bu şəkildə etmək olmaz.
Ancaq xurmiyyə.
Bu şəkildə, hə. Bu şəkildə artırmaq. Və sonra bir də mühüm bir yəni ki, məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Hansı ki, son zamanlar və ümumən qardaşlarımız arasında da olsa, ümumən insanlar arasında bu hal, bu iş artıq çox insanlar buna biganə yanaşır. Necə ki, mövzumuz borcdan gəldi. Yəni, bu babda xatırlatma etmək istəyirəm ki, yəni insan deyək ki, götürdüyü borcunu vaxtında verməsin. Gərək hər birimiz borc alırıqsa, verdiyimiz vədimizə vaxtında çatdırmalıyıq. Və bəzən baxırsan ki, insan deyir ki, mənim həyatım, mənim ticarətim, mənim alqım, satqım düzgün şəkildə getmir. Və həyatına nəzər salsa görsə, insanların borclarını gecikdirir və yaxud da ki, insanların haqqına girir. Bu çox mühüm bir mövzudur, çox bir mühüm haldır ki, son dövrlər daha çox yayılıb insanlar arasında. Borc alırlar, gecikdirirlər və bəzən vermirlər. Bu da Allah qorusun qul haqqına girir. Bu da qul haqqına girir. Yəni, qul haqqı da heç vaxt bağışlanmır. İnsan bunu düşünsün ki, qul haqqı bağışlanmır. Allah subhanahu və tealənin haqqı bağışlanır. Tövbə ilə bağışlanır. Allah subhanahu və tealəyə əlini qaldırsan, Allahım, mənim filan günahımı bağışla, Allah subhanahu və tealə mərhəmətlidir. Necə ki, Zümər surəsində buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah subhanahu və tealə bütün günahları bağışlayır. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ayənin başında gəlir. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah subhanahu və tealə bütün günahları bağışlayır. Yalnız qulun, qulu üzərində olan haqqından başqa. Allah subhanahu və tealə bunu bağışlamır. Hətta qiyamət günü bütün günahları bağışlansa belə o qul haqqı ilə o insanın qarşısına çıxacaq. Necə ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrdir ki, Ətərifunə mənil müflis. Bilirsinizmi ki, müflis kimdir? Və sahabələr çox şey sayırlar. Peyğəmbər s.ə.v. sonunda deyir ki, yox, müflis o kəsdir ki, filan kəsə bir söz deyib, filan kəsin malını yiyib, filan kəsin malını alıb və onu qaytarmayıb. Və artıq bu haqlarla qiyamət günü gəlir, o insan haqqını alır. Başqa birisi gəlir, haqqını alır, o borcunu alır və axırda insan müflis halına düşür. Yəni, sıfır, heç nəsiz, heç bir həsənətsiz qalır ki, Rəbbinin qarşısına. Hansı ki, böyük bir həsənətlə gəlmişdir. Ancaq ki, aldığı borclar, aldığı haqlar insanlar üzərində, dünyada ödəmədiyi haqlar o günü onu müflisə döndərir. Allah qorusun. Və qardaşlar, çox mühümdür bu mövzu. Çünki hər birimiz qarşılaşırıq. Baxırsan ki, insanlar borc alır və bunu qaytarmır. Yəni, xüsusən də möminə yaraşmır bu hal. Yəni, mömin bu halı edirsə, o mömin düşünsün ki, o artıq uçurumdadır. Onun gecə-gündüz etdiyi ibadətinin qiyamət günü ondan getməsindən qorxsun. İnsan çalışır, gecə-gündüz baxırsan ki, gecə-gündüz çalışır ki, ibadəti çoxalsın, Rəbbinin razılığını qazansın. Ancaq borc məsələsinə gələndə baxırsan ki, deyirsən, filan kəsin borcunu niyə vermədin? Deyir ki, verərəm. Üstündən bir gün keçib, beş gün keçib, ancaq ki, düşünmür ki, bu insanın haqqıdır. Ola bilər ki, qardaşın səndən həya edir o borcu istəmək üçün. O demək deyil ki, o sənə fürsət verir. O səni mömin qardaşın bildi və dedi ki, bu məbləği al, istifadə et. Bu halal olan bir şeydir. İstifadə et, mən də əcir qazanım. Ancaq ki, verdiyin vaxta gətir çatdır. Ola bilər ki, o insanın imkanı var, Hətta geciksən belə ona təsir etmir, ancaq sən onun haqqına girirsən. Hər gecikdiyin gün onun haqqına girirsən. Və qiyamət günü onun haqqını verə biləcəksənmi? Ey mümin, ey müsəlman. Hər birimizə aiddir bu. Bu nöqtədə, çünki bunu xüsusilə vurğuluyuram. Vallahi ki, bu nöqtədə qardaşlarımız çox səhlənkardır. Yəni, bu məsələdə çox səhlənkardırlar. Yəni, ruzinin, bərəkətinin, həyatının, ticarətinin, ailənin gözəl olmasını istəyirsənsə, bu haqlara riayət elə. Sən insanların haqqını yeməklə heç vaxt müvəffəq ola bilməzsən, heç vaxt irəli gedə bilməzsən. Düşünmə ki, sən irəli gedəcəksən kiminsə haqqını gecikdirməklə. Heç kim, heç kimin haqqını yiyib irəli getməyib. Bu nöqtəyə diqqət edin. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm borclu olan insanın ən az belə, bir quruş belə, bir dirhəm belə borcu olan insanın namazını qılmazdı. Onu İslamdan çıxarmırdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Təbii ki, bu, yəni ona aidiyyəti olmayan bir şey. Sadəcə o böyük günah, yəni insanın haqqı, qul haqqı olduğu üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını qılmırdı. Təbii ki, o bizə aid deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xüsusidir o. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qılmırdı. Sahabələrdən birisində deyərdi ki, keçin, filan kəsin namazını qılın. Hətta bir gün cənazə gətirilir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşur ki, filan, bu insanın borcu var mı? Deyirlər ki, ya Rasulallah, az bir miqdarda onun borcu var. Peyğəmbər sallam çəkilir, onun namazını qılmır. Və insanlardan birisi çıxır ki, ya Rasulallah, o insanın borcunu mən boynuma götürürəm, Ən qısa bir zamanda mən ödəyəcəm və onun borcu çox az bir şeydir. Bir neçə dirhəmdir. Peyğəmbər sallam onun namazını qılır və bir gün sonra həmən insanla qarşılaşır. Deyir ki, ey filan kəs, ödədinmi onun borcunu? Deyir ki, ya Rasulallah, onun az bir borcu var, inşallah yaxın gündə ödəyəcəm. Peyğəmbər sallam deyir ki, bilirsənmi qardaşım orada nə əziyyət çəkir? O odun içində, gözün içində çevrilir. Sən onun borcu ödəmədikcə, o əzabın içindədir. O insan həmən gedir, borcunu ödəyir. Peyğəmbər son deyir ki, o birisi gün ona insana deyir ki, borcu ödədim mi? Deyir ki, ödədim ya Rasulallah. Deyir ki, indi artıq onun bədəni soyuyur. Onun bədəni əzabdan, Allahın əzabından artıq rahat deyir. Yəni, az belə olsa, bilmirik ki, o borcu aldın, Vaxtı gəldi, çatdı, üstündən bir gün keçdi, sən dünyadan köçdün. Allah subhanahu wa ta'ala sənin canını aldı və sən o haqqı necə ödəyəcəksən? Təbii ki, sənə verilən vaxt var. Verilən vaxt keçdi, artıq sən o insanın haqqını yiyirsən. Hətta o insan səndən borcunu istəməsə belə, o insanın nəfsi oradadır ki, o borcu... Təbii ki, hər insan... Oturub bir düşünsə ki, mən bir insana borc verirəm, hətta imkanı olsa belə fikirləşir ki, ayın filan günü mənə o pul gələcək. Onu fikirləşir. Malı, pulu olsa belə fikirləşir ki, o gələcək. O hədiyə verməyib ki, ona. Ola bilərdi ki, təbii ki, hədiyəsini də verir, zəkatını da verir, sədəqəsini də verir, hər bir şeyini edir. Ancaq ki, bu qardaşına borc istədi və borcunu verdi. Yəni, yaxşılıq etdi, pislik etmədi ki. Və gözləyir ki, müəyyən vaxt gəlsin və bəzən də insanlar düşünür ki, o verəcəyim insan, onun çox böyük imkanları var. Olsun ki, onu biraz gecikdirim. Olsun ki, ona mənim gecikdirməyim heç bir zərər verməz. Bəzən belə fikirləşirlər. Belə düşünmə. Və vallahi o insan imkanlı olsa belə, yenə də onun haqqına girirsən və yüklənirsən. Və qiyamət günü onun cəzasını çəkəcəksən. Və Rəbbin səni bağışlamayacaq. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala öz haqlarını bağışlayır. Qullarla deyir ki, özünüz halallaşın. Özünüz haqqını alın ondan. Hətta şəhid olsam belə, hətta ən yüksək mərtəbədə olsam belə, yenə də bağışlanmır. Və bəzən də baxırsan ki, insanlar malı alır, müəyyən bir Şəkildə deyir ki, ödəməklə. Təbii ki, halal olan, təbii ki, o da ticarət növlərində gələcək. Yəni, kredit şəklində almaq. Bunları da bizim ticaretimizde, yani bu mövzularımızda, gelecekte, derslerimizde gelecek. Alır malı ay, her ay formasında ödüyor. Ve bakırsan ki, her ay vaxtı gelende ödemir. Bu da həmçinin o borc kimidir. Sən vaxtı keçdi, artık yüklənirsən. Vaxtı gelmemişten bir gün evvel ödə ki, artık o məsuliyyətdən kaç. O əzabdan, o insanın haqqına girməkdən Allah'a sığın. Tez ver ki, Allah subhanahu ve teala sənə qapı açsın. Və möhtərəm qardaşlar, hər insan o borcu verməyə cəhd etsə və tam niyyəti ilə, səmimi niyyəti ilə çalışsa ki, niyyətini təmizləyərək, gecə gündüz fikirləşsə ki, mənim filan günü filan borcu ödəməliyəm, onun niyyətində tutsa, bilsin ki, o borcu Allah subhanahu ve teala gözləmədiyi yerdən o pulu gətirib ona verər, ona çatdırar. Bunu tam şəkildə özündə niyyətini təmizləyərək, ixlasla, o qulun haqqından qorxaraq, vaxtında Rəbbindən qorxaraq, vaxtında gətirib, onu verməyə cəhd etsə, olmasa belə görər ki, Allah subhanahu ve teala ona bir qapı, elə bir qapı açır ki, o onu ödəməyə müvəffəq olur. Deməsin ki, mən səhlənkarlıq etməsin ki, mən ödəyə bilmirəm. Onun niyyətini tam tutsun ki, ödəmək niyyətini Allah subhanahu ve teala vallahi ona qapı açar. Görərsən ki, qapı açır ona və vaxtında ödəməyə müvəffəq olar. O insan ki, bəzən insanlar olur ki, alanda niyyətində tutur ki, bunun imkanı var, imkanı olanda ödəyərəm. Fikirləşmir ki, bu insan sənə filan müddətə qədər verdi. Ancaq bu niyyətində tutur ki, bu insanın bu pula ehtiyacı yoxdur, bunu işlədərəm, ola bilər ki, yaxşı imkanım olar, bunun da pulunu ödəyərəm. Və bu niyyəti ilə artıq o uçuruma gedir. Bu dünyada da, ahirətdə də. Və hətta elədiyi ticarətdə də, edəcəyi ticarətdə də müvəffəq ola bilmir. Çünki artıq niyyəti saf deyil, niyyəti düzgün deyil. Başdan niyyətini pis qoyub, düzgün şəkildə niyyətini qurmayıb. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri qul haqqından qorusun. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri dinində sabit etsin. Sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammed.